Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Naujojų testamentų, Apreiškimo knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome šios knygos 10 skyriaus apžvalgą, kurio tema – intarpas tarp 6 ir 7 trimitų. Mes su jumis pradėjome nagrinėti temos dalį Stiprus angelas su knygele. Pamaldos priminimui aš jums perskaitysiu pirmasis 3 šios temos dalies mūsų jau apžvelgtas eilutes ir mes pratęsime apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad tavo malonę šį vakarą galime vėl būti tavo pakojuje, atsiverti šventą įraštą, nukreipdami žvilgsnius į tą knygą ir palengdami savo širdis prieš tave, norime, kad tu kalbėtų mums, kad tu padėtų mums tave suprasti, kad tu padėtų mums įsiklausyti, įsisąmoninti tavo žodžius ir kad tu padėtų mūsų maištingai dvasiai, kuri dažnai prieštarauja tam, kas mums yra sakoma, tai, kas iš mūsų yra reikalaujama. Prašome tavo palaiminimo šiam laikui, kiekvienam žmogui, kuris klausosi tavo žodžių. Meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi stiprus angelas su knygele. Aš išvydau dar vieną galingą angelą, nužengiantį iš dangaus, apsisiautusi debesimi. Jo galvas supo vaivorykštė, veidas švitėjo kaip saulė ir kojos, tarsi ugnies stulpai. Jis laikė rankoje išviniotą knygelę. Ir jis atsistojo dešiniaja koja ant jūros, o kairiaja ant sausumos. Paskui ėmė šaukti galingų balsų tartum reumuojantis liūtas. Kai jis sušuko, atsiliepė 7 griaustiniai savais balsais. Tai mūsų apžvelgtos praėjusioje laidoje šios temos dalies eilutės. 7 griaustiniams prabilus aš buvau berašas, bet išgirdau iš dangaus balsą sakantį, užanspauduok, ką pasakė 7 griaustiniai, ir to nerašyk. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir kai prabilo 7 griaustiniai, aš buvau berašas, bet išgirdau balsą iš dangaus sakant, užanspauduok, ką kalbėjo 7 griaustiniai, ir to nerašyk. Taigi 7 griaustinių balsas buvo suprantamas ir kažką pasakė. Apreiškimo knygos 1 skyriaus 11 eilutėje skaitome, kada apaštalas Jonas tarsi raštininkas turėjo užrašyti gautus regėjimus. Jonas girdėjo aiškius žodžius ir buvo berašas, ką pasakė 7 griaustiniai, tačiau jam buvo uždrausta tai padaryti. Tikriausiai norite paklausti, jei tai apreiškimo knyga, kodėl kažkas slepiama? Tai vienintelė vieta apreiškimo knygoje, kur kažkas užanspauduojama, visa kita atskleista. Knygos gale Dievas duoda labai aiškiai suprasti, kad pasakė viską. Jis nieko nenutilėjo ir šiandien nuo žmogaus nieko neslepia. Apreiškimo knygos 22 skyriaus 10 eilutėje apaštalas Jonas rašo, jis sako man, neslėp pranašiškų šios knygos žodžių, nes laikas trumpas. Visgi įdomu, kad apaštalui Jonui buvo uždrausta užrašyti šią žinę, kurią paskelbė 7 griaustiniai. Jei čia aprašomas angelas būtų Kristus, apaštalas tikriausiai būtų puolęs prieš jį kniūpšęs ir pagarbinęs. Apreiškimo knygos 1 skyriuje skaitome, kad būtent taip Jonas elgėsi, kai išvydo pašlovintą Kristų. Akivaizdu, kad Jonas nepuolė kniūpšęs pagarbinti šio pasiuntinio, nes tai buvo tik angelas. Kai kurie Biblijos aiškintojai įžūliai teigia, jog žino, ką pranešė griaustiniai. Nežabotos fantazijos žmonės duoda valią spėlionėms, kurios dažnai būna paikos ir juokingos. Vitringa aiškino, kad septyni griaustiniai reiškia septynis kryžiaus žygius. Anot Dambuzo, tai septynios tautos priėmusios reformaciją. Eliotas galvojo, kad griaustiniai tai popiežiaus bulė prieš Liuterį. Keletas sektų drįso pareikšti, jog gali atskleisti, ką paskelbė septyni griaustiniai. Viešpats Jėzus Kristus apaštalų Jonui sakė: užanspauduok tai, šito nerašyk. Tai iki šiol yra paslaptis, kurios nežinau nei aš, nei jūs, nei niekas kitas. Jei mėginsime spėlioti, ką pasakė griaustiniai, manau, kad po kelių metų smarkiai apsijuoksime. Kodėl mums nepalikus viso taip, kaip yra ir iš to nepasimokius? Nors šioje knygoje apreikštas Jėzus Kristus, daugelio dalykų Dievas mums nesako. O angelas, kurį mačiau stovint ant jūros ir ant sausumos, pakėlė dešinę ranką į dangų ir prisiekė gyvuoju per amžių amžius, kuris sutvėrė dangų ir visakas jame, žemė ir visakas joje, bei jūra ir visakas joje. Tai bus netrukus. Apreiškimo knygos 10 skyriaus 5-6 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Ir angelas, kurį regėjau stovint ant jūros ir ant sausumos, pakėlė savo dešinę ranką į dangų ir prisiekė tuo, kuris gyvena per amžių amžius, kuris sukūrė dangų ir tai, kas jame, bei jūrą ir tai, kas joje, kad nebebus daugiau uždelsimo. Mums aiškiai duodama suprasti, kad šis angelas negali būti Kristus, nes jis prisiekia amžinuoju kūrėju. Jis pakėlė savo dešinę ranką į dangų ir prisiekė tuo, kuris gyvena per amžių amžius. Jei tai būtų Kristus, jis prisiektų pačiu savimi. Laiško Hebrajams autorius 6 skyriaus 13 eilutėje rašo: kai Dievas davė Abraomui pažadus, neturėdamas kuo aukštesniu prisiekti, jis prisiekė savimi. Dievas negalėjo prisiekti nieko kitu, nes nėra nieko aukštesnio už jį patį. Angelas prisiekė kitu, ne savimi, nes jis ne Dievas, vadinasi ir ne Viešpats Jėzus. Viešpats Jėzus Kristus yra amžinasis Dievas. Evangelijos pagal Joną pirmose dviejose eilutėse skaitome: pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Ta teigia ir pats Viešpats Jėzus. Evangelijos pagal Joną 8 skyriaus 58 eilutėje užrašyti tokie jo žodžiai. Jėzus tarė: iš tiesų sakau jums, pirmiau negu gimė Abraomas, aš esu. Kristus yra kūrėjas. Paklausykite, kas sakoma Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 3 eilutėje. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Laiško Kolosiečiams 1 skyriaus 16 eilutėje skaitome: nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sukurta per jį ir jam. Angelas prisiekė Kristumi, kuris yra danguje. Kaip Kristaus atstovas, jis pareiškia teisę į visą, kas yra žemėje. Atkreipkite dėmesį, kad frazė "tai bus netrukus" aš išverčiau taip, kad nebebus daugiau uždelsimų. Iš tikrųjų, tai džiugus pranešimas iš dangaus Dievo šventiesiems žemėje, kurie atsidūrė negandų su kurie svarsto, kiek ilgai tai truks. Čia norima pasakyti, kad kai vyks aprašomi įvykiai, bus likę labai nedaug laiko iki Kristaus sugrįžimo. Tai patvirtina Kristaus žodžius, kuriuos jis kalbėjo ant alyvų kalno. Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 22 eilutėje skaitome, kad jis sakė: Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nei vienas žmogus. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos. Angelas praneša išrinktiesiems, jog tai nebetruks ilgai. Jis sako jiems: nesijaudinkite, kas ištvers iki galo, tas ir bus išgelbėtas. Galbūt norite paklausti, kodėl? Šie žmonės ištvers didįjį suspaudimą, nes jie paženklinti. Tai taipogi atsakymas į kankinių maldą, kurią skaitėme apreiškimo knygos 6 skyriaus 10 eilutėje bei vadinamosios viešpaties maldos išsipildymas. Evangelijos pagal Matą 6 skyriaus 9-10 eilutėse skaitome, kad mokydamas savuosius melstis viešpats Jėzus sakė: melskitės taip, teateinie tavo karalystė. Šioje apreiškimo knygos vietoje skaitome apie ateinančią karalystę, tačiau čia nekalbama apie mūsų laikus. Aš, kaip bet kuris kitas žemės gyventojas, nežinau, ar greitai Kristus ateis. Mat kai pasigirs 7-ojo angelo trimitavimas, bus atbaigtas Dievo slėpinys, kaip jis yra paskelbęs gerąją naujieną savo tarnams, pranašams. Apreiškimo knygos 10 skyriaus 7 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip: bet 7-ojo angelo garso dienomis, kai jis bus beužtrimituojas, bus atbaigtas Dievo slėpinys, kaip jis davė gerąją naujieną savo tarnams, pranašams. Visa tai vyks rengiantis užtrimituoti 7-ajam angelui. Tai rodo, kad 7-uoju trimitu baigsis didysis suspaudimas. Šiuo momentu bus visiškai atskleistas Dievo slėpinys. Daugelis atskirų šio slėpinio aspektų visiškai atsakyti, tačiau panašu, kad slėpinys daug didesnis ir yra visų aspektų visuma. Kai kurie dalykai susiję su Izraelio tauta, teismų, kentėjimais, neteisybė, Dievo tylėjimu ir būsimąja karalyste iki šiol tebėra paslaptis. Tačiau pagrindinė problema štai kokia. Kodėl Dievas leidžia egzistuoti blogiui ir kodėl taip ilgai jį toleruoja? Pasakysiu jums štai ką. Aš daug metų studijuoju teologiją ir žinau žmonių siūlomus atsakymus, tačiau Dievas dar nedavė savo atsakymų. Vieną dieną jis tai padarys. Aš daug ko nežinau ir apgailestauju, kad šiandien daugelis brolių dedasi turį visus atsakymus. Ši Biblijos pastraipa parodo, kad mums kažkas dar neatskleista, kitaip tariant, tebėra užanspauduota. Tai reiškia, kad Dievas mums turi dar daug ką papasakoti. Tai sužinosime tuo met, kai įsikursime pas jį. Pasakysiu jums štai ką. Nors aš nežinau atsakymų į jūsų klausimą, pažįstu tą, kuris žino. Aš nepajėgiu atsakyti ir į visus man pačiam iškylančius klausimus, bet duodu jam ranką, jis man sako: eik su manimi per tamsą, mano vaikė. Viskas bus gerai. Išeisime iš šviesą, o tada tu viską suprasi. Aš siūlau jums paduoti ranką tam, kuris yra jūsų kūrėjas ir atpirkėjas. Pats tikriausias žmogus ir pats tikriausias Dievas. Jonas suvalgo knygelę. Tuomet balsas, kurį buvau girdėjęs iš dangaus, vėl ėmė kalbėti su manimi ir tarė: eik, paimk atviniotą knygelę iš angelo, stovinčio virš jūros ir sausumos. Apreiškimo knygos 10 skyriaus 8 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip: ir balsas, kurį girdėjau iš dangaus, girdėjau, jis vėl kalbėjo su manimi, sakydamas: eik, paimk knygą, kuri atviniota rankoje angelo, stovinčio ant jūros ir sausumos. Šį įsakymą iš dangaus duoda Kristus. Jis kontroliuoja visas operacijas, aprašomas apreiškimo knygoje. Viešpats Jėzus Kristus turi absoliučią valdžią. Apreiškimo knygoje šlovinamas mūsų nuostabus gelbėtojas. Čia jis vaizduojamas kaip visos žemės teisėjas. Dievas išaukštino jį ir suteikė jam vardą aukštesnį už visus vardus. Jei čia girdime ne Kristaus balsą, tuomet angelo, kuriam Kristus liepė prabilti iš dangaus. Rytą apaštalas Jonas į žemę grįžo kupinas dvasios, nes knygelė, kuri prieš tai buvo Dievo tėvo rankoje, dabar perduodama jam. Aš nuėjau pas angelą ir paprašiau, kad duotų man knygelę. Jis man atsakė, imk, suvalgyk ją. Ji bus karti viduriuose, bet burnoje ji bus saldi kaip medus. Aš paėmiau knygelę iš angelo rankos ir ją suvalgiau. Ji buvo mano burnoje saldi tartu medus, bet kai prarijau, mano viduriuose jį apkarto. Apreiškimo knygos 10 skyriaus 9-10 eilutės. Čia pastraipą aš išverčiau taip. Aš nuėjau pas angelą, sakydamas jam, duok man knygelę. O jis man atsakė, imk ir suvalgyk ją. Ji apkartins tau pilvą, bet tavo burnoje ji bus saldi kaip medus. Ir aš paėmiau knygelę iš angelų rankos ir ją suvalgiau. Ir ji buvo mano burnoje saldi kaip medus, o kai ją suvalgiau, mano pilvas apkarto. Apaštalas Jonas tampa prieš mūsų akis vykstančios dramos dalyviu. Jam liepiama padaryti kažką labai keisto ir simboliško. Jonas, paklausęs angelo, suvalgo knygelę ir pajunta saldumą bei kartumą. Knygelės suvalgymas simbolizuoja Dievo žodžio priėmimą tikėjimu. Čia kalbama apie Dievo žodžio mokymą, nes Jeremijo knygos 15 skyriaus 16 eilutėje skaitome. Gavęs tavo žodžius, juos ryte prarijau. Tavo žodis atnešė man džiaugsmą ir širdies linksmybę, nes aš tapau tavo viešpatie galybių dieve. Dievo žodžio įsisavinimą Jeremijas lygina su suvalgymu. Ta pati pastebime ir Ezechielio knygos 3 skyriaus 1-3 eilutėse. Juose skaitome. Jis tarė man, žmogau, ką tik ten randi, tą valgyk. Suvalgyk šį rytinį, eik ir kalbėk Izraelio namams. Atvėriau savo burną, jis man davė šį rytinį suvalgyti, sakydamas, maitinkis šiuo rytiniu, kurį tau duodu, ir pripildyk juo savo skrandį. Aš valgiau ir mano burnoje jis tapo saldus tartum medus. Čia minimas rytinys yra anų dienų knygos rytinys, o ne koks duonos kepalas. Ezechielis sakė, jog suvalgė jį kaip pyragaitį. Toks yra Dievo žodis tikinčiajam. Patarlių knygos 16 skyriaus 24 eilutėje mums sakoma, taiklų žodžiai kaip medaus korys, saldus gomuriui ir sveikas kūnui. 119 psalmės, kurioje šlovinamas Dievo žodis, 103 eilutėje skaitome, kokie malonūs tavo žodžiai mano gomuriui, saldesni už medų mano burnai. Dievo žodžio dalis, kurią priėmė apaštalas Jonas, buvo apie teismą. Žodis buvo saldus, nes ateitis saldi. Pradžios knygos 18 skyriaus 17 eilutėje skaitome, viešpats mąstė. Argi aš slėpsiu nuo Abraomo, ką žadu tu jau daryti? Iš esmės jis sakė Abraomui, mes draugai ir aš norėčiau pranešti tau, ką ketinu daryti. Malonu žinoti, kad Dievas darys. Tačiau paaiškėjus jo kartėje teismas, ši žinia apkarsta. Apaštalas Jonas noriai priėmė Dievo žodį, tačiau sužinojęs, jog laukia dar nuožmesnis teismas, ėmė sielvartauti ir liūdėti. Žodis buvo saldus burnoje, bet kartus viduriuose. Jei mes galime su malonumu skaityti šią Dievo žodžio dalį, kurioje aprašomi žemė ištiksantys teismai, vadinasi, mums reikia melsti Dievą jo nusistatymu. Malonu išmanyti apreiškimo knygą ir žinoti, ką Dievas ketina daryti, tačiau mes negalime džiūgauti sužinoję, kas ištiks Kristų atmetantį pasaulį. Kitaip tariant, pranašystė mums tampa karti. O štai kitas labai realus pritaikymas. Daugelis žmonių pradeda studijuoti Dievo žodį su dideliu entuzijazmu, tačiau supratę, jog jis taikytinas jų gyvenime ir reikalauja iš jų kažko asmeniško, dingsta bet koks interesas ir Dievo žodis apkarsta. Dažnai sako, aš nenoriu girdėti apie prieškimo knygą, man nepatinka pranašystės, jos mane gazdina. Tai normalu, tačiau burnoje jos turėtų būti saldžius kaip medus. Deja, daugelis žmonių studijuoja pranašystės iš natūralaus smalsumo, geisdami sužinoti daugiau apie ateitį. Tačiau jie supras, jog niekas kitas taip neugdo maldingumo ir šventos gyvensinos kaip nuodugnios pranašysčių studijos. 1 Jono laiško 3 skyriaus 3 eilutėje skaitome: kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pat save. Nenormalu, kai pranašystės studijuojantis krikščionis gyvena nedorai. Šiandien pranašystės taip dažnai aiškinamos klaidingai dėl to, kad Dievo žodis nepersmelkia jas tyrinėjančių žmonių širdžių ir gyvenimų. Nelaimėjai žmonės domisi pranašystėmis, bet nekrikščioniška gyvensina. Prieš daugelį metų, kai buvau neseniai atsikraustęs į Kaliforniją, nuvykau aplankyti čia viešėjusių daktaro Gebeleino. Jis paklausė, kaip man patinka Kalifornijos bažnyčia. Puikiai, atsakiau aš, man ypatinka, tik kai kas čia atrodo keista. Vėliau supratau, jog taip yra visur, bet anuomet dar nebuvau to patyręs. Kai mokau savo bažnyčioje apreiškimo knygos tiesų, net vidury savaitės salė būna sausakimša. Tačiau imu pamokslauti iš laiškų romiečiams, salė ištuštėja. Niekada neužmiršiu, ką man atsakė daktaras Gebeleinas su kapotu prūsišku akcentu. Broli Magi, jūs sužinosite, jog daugelį šventųjų antikristas domina labiau negu Kristus. Dabar jau įsitikinau, jog jis sakė tiesą. Tuomet man buvo pasakyta, reikia, kad tu ir vėl pranašautum apie daugelį žmonių, tautų, kalbų ir karalių. Apreiškimo knygos 10 skyriaus 11 eilutė. Čia eilutę aš išverčiau taip. Ir jie sako man, būtina, kad tu vėl pranašautum prie žmonės, tautas, kalbas ir karalius. Galite būti tikras dėl vieno. Jonas buvo tinkamai integruotas žmogus. Jis tikėjo, kad visų tautų, kalbų ir rasių žmonėms reikia išgirsti Dievo žodį, kad jie būtų įspėti apie artėjantį teismą. Atsidūrę didžiojo suspaudimo negandų sukūryje, jie greitai supras, kad tai ne tūkstantmetė karalystė. Žmonės jausis, tarsi būtų patekę į patį pragarą. Tai liūdino Joną. Štai kodėl knygelė apaštalo viduriuose apkarto. Prieš prabildamas apie Kristaus ateimą įsteigti savosios karalystės, jis daugeliui turėjo išpranašauti pasmerkimą. Kadangi dar neišnagrinėjome ne pusės apreiškimo knygos, studijuosime dar daug pranašysčių. Pranašystėse skelbiamas tautų pasmerkimas. Šiame skyriuje skaitėme, kad apaštalas Jonas turi kalbėti apie artėjantį teismą. 12 skyriumi prasidės naujas pranašysčių ciklas ir parodys, jog dar daug kas nepasakyta. Brangus bičiuliai, pranašysčių studijavimas būtinai paveiks jūsų gyvenimą. Arba priartins jūs prie Kristaus, arba atitolins nuo jo. Tad tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.